Alloh taolo aytyaptiki, Toha ma anzalna alaykal Qur'ona litashqo. Toha surasining boshlanishi. Alloh taolo ma anzalna alaykal Qur'ona litashqo dedi. Biz sizga ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam Qur'onni baxtsiz bo'lishingiz uchun nozil qilmadik. Siz baxtli bo'lib yashashingiz uchun nozil qildik deb aytdi Alloh taolo. Sababi nuzulda keladi. Oyatlar nozil bo'layotganda sahobiy kiromlar bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechalari tahajjud o'qishardi. Makka davrida kechalari tahajjud o'qishardi, Ka'bada namozlar o'qishardi. Keyin ularni mushriklar ko'rib, bularga Qur'on nozil bo'lgandan beri o'zini o'zi baxtsiz qilib, o'zini o'zi qiynab, qachon qarasa bular namoz o'qib, ibodat qilib, o'zini qiynayapti bular. O'zini o'zi baxtsiz qilyapti bular deb gapirgan ekan mushriklar. Shunda Alloh taolo bu oyat nozil qilgan ekan. Biz Qur'onni sizga baxtsiz bo'lishingiz uchun nozil qilmadik. Ya'ni ular o'ylayaptiki, mushriklar, shu musulmonlar Qur'on nozil bo'lganda Qur'on tilovat qilib, ibodat qilib, o'zini qiynayapti deb o'ylayapti. Aslida bu unday emas. O'zini qiynash emas. Lekin yana bir tomoni borki, juda ham chuqur ketib qolmaslik kerak. Ibodatdan lazzat olayotgan bo'lsangiz, ibodat sizni boshqa dunyoviy ishlardan ham zarur bo'lgan ishlardan chalg'itib qo'ymayotgan bo'lsa, ya'ni tasavvur qiling, siz faqat namoz o'qiyapsiz, faqat Qur'on o'qiyapsiz, ota-onangizning xizmatini qilmayapsiz, oila bolachangizni boqmayapsiz, oila bolachaqangizni tarbiyasi bilan, rizq nasibasi bilan shug'ullanmayapsiz. Bechoralar kimlardandir tilanchilik qilib yuribdi. Nima esa dadam shu faqat namoz o'qib, faqat shu Qur'on o'qib yuraveradi. Bir tijorat qilish ham bilmaydi, bir dehqonchilik qilish ham bilmaydi. Bu nima bu? Bu dinni tushunmaslik bu. Faqat shu ibodat bilan shug'ullanib, dunyo ishlarini chetga surib qo'yishlik bu adashishlik bu. Bu zalolat bu. Ibodat ham o'rnida, dunyo ishlari ham o'rnida bo'lishi kerak. Ana shu dunyo ishlarini ham o'tgan darslarimizda aytdik. Tartibi bilan qilinsa, qoidasiga rioya qilib bajarilsa, ibodatga aylanadi u ham. Tijorat bo'lsin, tabobat bo'lsin, ziroat, dehqonchilik bo'lsin, boshqa mehnat bo'lsin, tartib bilan rioya qilib bajarilsa, haddan oshib dunyoga berilib ketmasdan, muvozanat saqlash kerak. Xulosasi nima? Muvozanat saqlash kerak. Ibodat, namoz, Qur'on o'qish kerak bo'lgan joyda o'sha ibodatni bajarish kerak. 5 vaqt farz namozni hech qachon 5 vaqt farz namozni hech qachon vaqtidan kechiktirmasdan Alloh belgilab qo'ygan vaqtlarini ichida ado etish kerak. Dinimiz yengilligini qarang-da, tor vaqtga tiqib qo'ymagan ibodat vaqtlarini. Masalan, tong otishdan quyosh chiqquncha ancha vaqt bor bomdod o'qib olish uchun. Keyin peshin vaqt kirgandan keyin quyosh tikkadan mag'rib tomonga o'tgandan keyin to har bir narsaning soyasi o'zini bo'yi barobar, o'zini bo'yi barobar bo'lguncha ham ancha vaqt bor. Ya'ni asr vaqt kirguncha. Sizni shu 5 daqiqa ichida tez deb shu ibodatlarni bajargin deb turib tor joyga tiqib qo'yilmagan. Siz moslashtirishingiz mumkin. Keyin asr vaqti ham to quyosh botgungacha. Shom vaqti ham quyosh botgandan keyin eng qisqa vaqti shom vaqti bo'lsa kerak shu. Shafaq yo'qolguncha. U ham 1 soatdan kam emas. Alloh taolo. Keyin xufton vaqti ba'zi mazhablarda yarim kechagacha, bizda Hanafi mazhabda bomdodgacha. Ya'ni 5-6 soatdan kam emas. Sizni hech kim majburlab tezda hozir shu payt o'qigin demagan. Alloh muhlat bergan, keyin vaqt qilib qo'ygan. Al-muhim, muvozanat saqlash kerak. Har bir farz amalni, ibodatni o'z vaqtida bajarish kerak. Tahajjud ham o'qishga harakat qilish kerak. Talib ilmlar ayniqsa, sizga odamlar bu odam dindor, bu odam talib ilm, bu odam domla bo'lyapti yoki bu odam domla deb qaragan odam ehtiyotroq bo'lish kerak. Diniga mahkamroq bo'lish kerak. Lekin shu bilan birga mana shu narsaga bog'liq narsa odamlardan hech narsa tamaq qilmaslik kerak. Odamlarga hech narsa muhtoj bo'lmaslik kerak. Olim odam, talib ilm odam odamlardan narsa so'ramaslik kerak. Odamlar beraman desa ham aslida talab ilmlar yo menda bor, men sizga beraman. Men sizga beray. Alhamdulillah Alloh bergan rizq nasibalar bor deydigan darajada bo'lish kerak. Hamma tomonlama iloji boricha mukammallikka erishib, muvozanatni saqlab ibodatda juda ham chuqur ketib qolmaslik muhim.